Gu orain Europako baistar batetik beste puntaraino goaz bertan daukagulako gaur ere Mikel Rotaetxe, arratsaldeon.
Arratsaldeon akaboakea.
Bruselan, Belgika, nortxe erdi-erdian, zer moduz?
Earki, elegante, zueke bai?
Bai, gu ere, gainera orantxe Miramon kanpoaldean bentsat Mikel eguzki printza batzuk ari dira gertzen eta ondo ostegun
eguzki izan printza, bai, zer da?
Ba, ez da zuzuean eguraldi bateri honik edo?
Ez, nik uste Lorenzo hemen logantz oporatzen zegula, nun baitea. Bestela ezin da ulertu, bai, guaz amarregun, ja, abai, eguria, egunero. Eta bai, hemengo gaina Osasun Ministeriotik ohartarazi dute moskito plaga bat datorrela.
Gainera,
bueno, euria eta beroagatik, así que fenómeno.
Beroa, euria, moskito.
Bestela ondo.
Bueno, ba, bestela ondo, ezin kezatu.
Hemen Euskal Herrian zure jakituriarekin bustiko gara Rotaetxe.
Bueno,
favores. Konexioa daukagu. Bueno, aste honetan Europan eta zehazki hor Belgika inguruan ze pasada.
Bueno, ba, gauzasko.
Benetik.
Gauzasko, ez, bai, ekarritu topatitugu nahin bat gai, hemen gaur, bueno, astontan bereziki, bakizute, Eurokopaz aigeala gora eta bera, baita hemen Belgikan, eta bestela, ba, hori, ba... Ba, gai asko gira zandazkago zakoan gaur, soia aurkezteko, eta nesunetik asko geha.
Ba, asiratik, lehen da bizikotik adibidez.
Txirrendularitza eskola.
Oh, ze polita hau, lanbide
bai.
Eziketan, ez da?
Bai.
Txirrendularitza eskola bat zabaldu dute Belgikan.
Bai, ekaina zieran jende asko entzulasko ibiliko dira akaso pentsatzen datorren urtean zeregin, ba, jakin ezazue, DBH bukatuta balin bakazute, Flandriako txirrendularitza eskola izan daitekela aukera bat. Zehazki dago, Ronsen, Flandriako Rons herrian dago eskola hau, lanbide eziketako eskola bada. Flandria badakizute, Belgikan oroar, baina Flandrian bereziki txirrendularitzak zale pila bat dituela. Holandatik oso gertu daude, eta kalean ba, garraiorako modu oso ikua da, ez?
Bai,
gero,
bai.
Gaina modu profesionalean ere, bai, Flandriako itzulia dakagu hor, itzordi garrantzitsua da uda berriro, eta zale asko etortzen dira, baita Euskal Herretik ere bai. Ez dakit, hemen guazen, Edi Merckx esate bateako,
txirrendularitzako
ikurran dira.
Historiako nenetako bat.
Hori da. Eta Ronsen, bat, txirrendularitzak lanbide eziketako eskola bat duela, jakinerazte izuet. Ba, bertan, mekanika, diseinua, marketinga eta bestelako alorra dauden bezala, bat, txirrendularitzare badago.
Begiraz, berezia, Espainian bai, polemika izan zen, hor banderillero izateko ikasketak eta emango zituztela.
Hori da.
Kasua antzeko
bueno, azen. Bueno, orokorrean torero izateko.
Baina banderillero zegoen titularrean.
Zehazki banderillero ere bai, hori da.
Tamen, ba, bueno, txerrindularitza munduan aritu nahi balin ba ezo, kera oso
bolita zenaiteke.
Eta gaina, hemen oso plantamendu interesgarra egiten dute, berez, astean amabosto orduko klaseak dazkate, amabosto orduz klase teoriko eta praktikoak, eta bertan ikasten duzu, bizikletaren teknika, bizikleta konpontzen, mantentzen, hobetzen, eta bar, eta hor, dazkazu, ba, klase teoriko praktiko batzuk, balde teknikoa ondo menperatzeko, ez? Baina, hortaz aparte, amabosto ordu eta zaparte, dazkazu entrenamenduak, irakasle profesionalekin astean 13 ordu. Eta orduan ba bi alorrak lantzen dira, alde batetik teknikoa, mantenimendua eta gero bestetik ba profesionala konpetitzeko zentzu hontan.
Beraz bizikletaren inguruko kontu guztiak helduko lituzke edo hartuko lituzke bere baitan lanbideziketako
bai,
ikastaro honek.
Txerrindularitza erlijio bat danez hemen Flandrian, ba, hau da horren erakusle, ez? Ta gainera esan berda, txangoak iten dituztela Belgikan, atzerira joeten dira baita ere, ba bueno, ganteko pistetan aritu izan dira, hemendiko txerrindularitza baita ere. En fin, gauza pila bat egin daitezke eta egia esan oso kuriosoa da, ni bintzat ez detelako beste inun topatu olako eskolarik. Baldintzak badaude hori bai, eskola hontan egoteko, DBH izatea ezer baino lehen, lanbide eziketako eskola bat dalako, entrenatzeko federatuta egon behar dezu, ez zintu edo nork entrenatu, noski. Eta hortarako federazioko txartela eskatzen
dizute. Noskio batzuk eta izan errituzu.
Eta hemen akaso goren zularen bat interesota da lima dago, hemen dator gure, nire ustez guretzat trabarik handiena, dala klaseak neerlanderaz, holandesez. Diala.
Bueno, jartzea litzateke, ez da?
Jartzea litzateke, eta menperatze balin badezu hizkuntza, ba puntatu zaitezke, Ronsako txirrendularitza eskola hontan.
Flandrian eta oroar Belgika guztian txirrendularitza erlijio delako, baina Belgika bakarrik ez, Europan eta mundu guztian zehar futbola ere bai, Mikel.
Aipatu dugu, eta bai, hemen gaina zan, Belgikak ez du oso debuto neuki. Eurokopan esan beharra dago.
Ilusio asko zegoen eginda talde gaztea Belgika.
Bai, eta bai,
noraino iritsiko den eta hasiera bezat.
Bai, aurrekuspenak bazteuden, ez? Apustu etxeetan Belgikak, ba oso posiziona zuen, emaitza oso onak lortu bertzituen apustuen arabera, FIFAren sailkapenean baitare, esango nuke, ba, laugar, eskit, bosgarren, zeigarren, zazpigarren posto nor dago non bai, eta orduan, bai, aurrekuspenak badaude, baina esan dezun bestela oso talde gaztia da, eta kaso oraindik koskortzea falta zaie urte pare bat gehiago igual ikusiko dugu urrengo munduko txapelketan urrengo Eurokopana kaso bai baina hondik pixkat berde ikusi ditugu Italiaren kontra 0-2 galdu zuten eta noski Italia bezalako talde Ba, bueno, eskarmento ondia dakan talde bat, esperientzia askokin, hor dakago Buffon, ez dakit lauz pagostea Eurokopa entitu.
Buffon
izesan berdi ote berdiko mukizuek, ez?
Beraz, de abrugorriak nahiko berde dauzkagu oraindik ere, Mikel.
De abrugorriak pixkat berde, bai, oraindik bai. Urrengo partida emezortzian, etzi dakate Irlandaren kontra, ratxaldeko iruetan, ikusteko dugu zingo duten, prinsipioz Italiako baino partida erresagoa da, baina urrengoa Suediaren kontra dakate ere bai, eta orduan, ba, bueno, ikusteko dugu. Aurrekuspenak oso postuta zeuden, baina dena den emigido badago, Eta baina giroa badago dena den, eh?
Horre balio du.
Horre balio du. Hemen aitzakia beti berda eta pantalla arraldoia jarraituzte Bruselan. Bueno, taberna beti jendez gainezka eta egia esan bai. Hemen oso gauza kuriosoa gertatu da Flandrian, hemen badakizute beraien arazo territoriala badakatela Flandrian independentismoak indarra handia duelako. Egia esan, Flandriarrak Belgikako gainontzeko bi lurralde aipatzen diena patata frijituak eta garagardoa zaparte deabrugorria dia. Baina egia esan aste honetan nahiko tensioara egin duen albiste bat gertatu da. Flandriako parlamentuan diputatu batzuk eskegi dituztelako Belgikako banderak Eurokopan gaudelako.
Bai. Ostras!
Ba, bertako presidenteak, bertako alderdi abertzaleko presidenteak kenduarazi
ditu bandera hau. Fuera hori.
Kenduarazi ditu, eta naiz eta berriz diot, osea, deabrugorriak badakate behaien pisua baitare Flandrian, eta jendea bertzale asko dago, esaten duena, bueno, ni deabrugorria defendatzen ditut, jokalari asko hemengoak dialako. Ba, bueno, hortxe polemika, berriz ere, ba, hemen ere, futbola eta politika nastu dialako banderaren ari.
Eta kasu honetan bakarrik ez, zehor muga inguru batean ere gertatu da antzeko zerbait xelebrea, ezta?
Jo, xelebrea baino gehiago esango nuke nik, Zakit friki hitz erabiltzea badakagun.
Erabil, lasai.
Friki ere bada, bai, Mikel, bai.
Errespetu agatik esaten nun bereziki, Bueno, emak izute, Holandan dau Maastricht izeneko udalerria, baino, iria esango nuke.
Han gainera itun bat oso famatu eren noiz bezinatu zuten, ez da?
Europako batasunaren zagania, Maastrichtko ituna. Bueno, ba, herri hau berez dau Holandan, baina dau Belgikako mugan, mugakire dia, ez? Eta orduan esate baterako, ba, Belgikako jende asko bertan bizi da, eta alderantziz, ez? Akaso bertan bizian holandes asko egiten dutelan Belgikan. Bueno, kontua da hemen badagola, De Pepel izeneko taberna bat.
De Pepel?
De Pepel. De Pepel izeneko taberna bat. Eta hau bai dagola mugatik oso gertu, 300 metrora besterik ez. Hau, Holandan dago, baina Belgikako mugatik 300 metrora dago. Bueno, orko jabea, Holandarra bada ere, Belgikako selekzioaren zale amorratua da, baina amorratua,
Vale.
Dekoratzen du bere tabernak, ontolatzen ditu afariak, eta bar. Bueno, aurten etzegoenez Holanda sailkatu da Eurokoparen finalerako, esango deu, fase, azkenengo faserako.
Hori da.
Ze autua egindu, esan du, bueno, Holandarrak ez daude, hortaz nik nahi dut Belgiarra izatea bintzat hilabetez tabernau.
Naiz eta bere taberna Holandako lurretan egon, Belgikatik 300 metro eskasera dago, eta esan du, venga, nire taberna Eurokopan bintzatze Belgikakoa izan.
Hori da. Eta orduan, erosi ditu nolabaiteko zutabe modukoak fronteran, mugan daudenak bezalaxi, eta kokatu ditu esaten, hau Belgika da, hilabete bat.
Eta hortxe sortu du, Errepublika independiente horietako bat.
Errepublika independiente bat, hilabete bat bada ere, ba bueno, ba parte hori, Maastrichtko parte hori, Belgikakoa izango da.
Vale.
Hau, momentuz, jendeak nahiko harrituta ikusu izun, pentsatzen moro, baina zertan aizea, osea, gilegizkoa da, futbola dala, ez? Baina, ikusteko gauzak nola dian hemen Belgikan, ondoan dagoen udalerritik, enteratu zianian Maastrichtzen hori egin zutela, bertako alkatea, bertako bizilagunak...
Belgikako alegia.
Belgikakoak juntzian taberna ontara eta oparitu dizkiete zutabe ofizial batzuk.
Abai, ama!
Zutabe errealak,
benetako muga orduan taberna ontara
benetakoak jarri dituzte, eta gaina inaugurazio bat indute, eta gaina oso oso modu belgiarran. Belgikako apaiza, jundalako baita ere, eta bataiatu dulako zutabe berri horiek zerbezarekin.
Abai!
Kaliz bat hartu, eta zerbezaz bete du. Hemen txeakat audioa entzungo dugu ondoritze balen bezaizute.
Bera, ota.
En die kern doen we dat met water, maar hier doen we dat met een dubbel.
Horai dia esplikatzen, ba, dubbel zerbezak bete dutela kaliza eta horrekin bataiatu dute.
Hori Belgikako zerbezaren bat izango da.
Belgikako zerbezarik ezagunena, zalantzarik gabe, dubbel zerbeza eta garagardo horrekin bataiatu dute taberna berria. Esan berda, izugarria izan dela, Belgikako zale pila bat jundia dela bertara, bai Belgikatik, bai Holandatik, eta ikusi dugu, 21 laguneko holandar talde bat, Belgikako Ereserkia kantatu.
Beraz, holandarrek ere ondo hartu dute.
Ondo hartu dute, oso ondo.
Jaketa euren selekzioa falta den Eurokopa hontan, bueno, ba, beste bueno, aldameneko animatuko dugu.
Bai, azken finean, Flandriarrak eta holandarrak oso antzekoak dira, oza, eskuntza berdina itzaten dute, etnikoki baita ere, herrialde behintzat edo estatu ezberdina dira. Baina, bueno, hortxe juntatu dira, eta ikusteko hemen gauzan nola, dian, hainbat urte segurazki enfrentatuta ondia la gerra bat baino gehiago gatik, baina superatu.
Orain futbolak elkartu ditu.
Antza.
Nola diren kontuak. Bueno, no gaur Europa beste notizia batek ere astindu du Antxon, eta orain gainera azken orduko daukagu.
Hala da, joan den astean izan genuen Brexita izpide zurekin, Rotetxe jauna.
Ah, bai, bai.
Gaur jakin dugu Joe Cox diputatu laborista nola akabatu duten labanka da, gero bai, tiro ere egin diote. Bai. Eta hiltzaileak hori esan omen du, ez da? Gran Britania handia lehenik, aurrena Britania handia eta gero gerokoak, beraz, honek ere polemikak sortzen jarraitzen du.
Ikusiko dugu nola eragiten duen horrek kampainari, ikusiko dugu, baina albiste ateradan momentutik, erasotu dutenetik, bueno, ez egon konfirmatuta eraso politiko bat izan danik, baina susmoa bat zegon, eta bai, nik justo sartu baino lehen, zuekin hitz egiten hasi baino lehen txio bat ikusi dut, da horrekin enteratu naiz, uf, oso, bai, komplikatua jarri da guztia, eta ikusiko dugu, amar, justo gaur, aste bete faltada.
Oire, iruan izango da, horren, ostegunean gaur zortzi, ekainaren ogeite iruan izango da, kaldeketa.
Ea nola eragiten duen honek, baina egia esan, hasiera batean, txantxasko intzian Brexitaren inguruan, baina egunetik egunetik.
Serio jarri da kontua.
Oso serio, bizitza bat ere bai, dagoeneko. Gaur, eguardi aldera egin diote eraso, bueno, oraintxe jakin berri dugu, hil egin dela diputatu laborista hau. Eta Mikel, ba, azkenen susmoak beteta, eraso politikoa izan da, antza.
Eso politiko bat.
Gurek egura behitzat. Rotaetxe Belgikatik, Rotaetxe Bruselatik, Europako beste puntatik, eskerrik asko beste aste betez, eta urrengor arte.
Zuei, ondo pasa.
Ondo segi,
agur, agur.